Ariadnei. Mărturii din labirintul tranziției. O emisiune de Radu Călin Cristea.
Profesor la Facultatea de Istorie din Iași și director al Institutului de Istorie din același municipiu, Alexandru Zub, este una din cele mai luminate figuri pro-occidentale ale tranziției. A fost încă din prima tinerețe un anticomunist convins, făcând 6 ani și 2 luni de pușcărie, între 58 și 64, în cadrul așa numitului lot Ștefan cel Mare. A rămas un militant foarte activ pentru conservarea intactă a adevărului despre atrocitățile comise de regimul comunist. Istoricul Alexandru Zub este coordonatorul secției științifice din cadrul Memorialului Siget. Spațiul nu ne îngăduie să înșirăm zecile de cărți publicate de profesorul Zub de la debutul său din 1971. L-am întrebat totuși care sunt cărțile cu o valoare afectivă specială pentru domnia sa. A amintit, copleșit de această invitație, monografiile despre Cogălnicianu și Pârvan, apoi Junimea, implicații istoriografice, din 76, A scrie și a face istorie, 1981, Istorie și istorici în România interbelică, 89, La sfârșit de ciclu, 94, ediția engleză anul trecut, Discurs istoric și tranziție, 1998. Sub tipar se află o carte intitulată Orizont închis, în care profesorul Alexandru Zub pregătește un sever rechizitoriu măsluitorilor de istorie din perioada comunistă. Discuția cu Alexandru Zub a avut loc vineri în studiourile Europei Libere de la Praga, o discuție centrată asupra unei idei în convulsivă prefacere în România, ideea europeană. Domnule profesor, îmi amintesc un eseu publicat de dumneavoastră prin 95 în revista 22, un eseu intitulat Discursul european între euforie și scepticism. Vi-l mai amintiți probabil. Cum arată astăzi acest discurs într-o Europa din ce în ce mai spiritualizată și în mod limpede mult mai puțin dependentă de anumite concepte geografice ce păreau de neschimbat în perioada războiului rece?
Cred că între timp au survenit anumite clarificări în privința voinței de a se construi o Europa și că s-au produs niște evenimente care au obligat să se tragă concluzii ceva mai clare. Pentru că conceptul ca atare este evident vechi și trecut prin avataruri diverse, dar se pare că lumea politică n-a fost destul de convinsă să-l pună la lucru cu destulă fermitate, dar evoluțiile, cum spuneam, din ultimii ani în această parte a Europei, cred că a limpezit puțin proiectul. Așa încât, dacă vorbim de euforie și scepticism, este posibil ca scepticismul să fie obligat la o anumită clarificare și să alimenteze în fond o nouă euforie.
Să ne oprim asupra ideii europene. Ați scris foarte mult despre această temă. Nu știu dacă a fost chiar primul teoretician al acestei idei. În orice caz, Napoleon a fost cel dintâi lider politic care a visat la umbra spadei sale la o Europa federalizată. Astăzi se vorbește fără complexe despre Statele Unite ale Europei, despre o Europa cu granițe volatile care s-ar întinde de la Atlantic până în Urali, sau, cred unii mai optimiști, chiar până spre țărmurile extrem-estice ale Federației Ruse. Aș vrea, domnule profesor, să vorbim despre această Europa, deocamdată a viitorului, poate că a viitorului îndepărtat. Cum își va face loc acest concept care are și va avea de înfruntat adversari redutabili, de la liderii de opinie cu un discurs întemeiat pe valori autohtoniste sau chiar naționaliste, la mentalități colective marcate puternic de autarhie?
Cred că această situație are deja propria ei istorie și dacă vorbim de Europa lui Napoleon, aceea era una franceză, o Europa care trebuia să profite în fond de valorile pe care spada lui Napoleon încerca să le difuzeze și să le apere pe continent. Între timp însă am sentimentul că ideea națională, conceptul de stat-națiune a parcurs o întreagă experiență și avataruri care care a obligat să se tragă niște concluzii.
E un concept demodat?
Unii consideră că, într-adevăr, cariera națiunii este încheiată, dar eu socotesc că nu, pentru simplu motiv că națiunea este o creație care are deja o consistență, are un trecut, o tradiție, are imaginarul ei și are simbolistica ei și care nu poate dispărea atât de ușor cum ne închipuim. E ca un mecanism pus la lucru care se autonutrește, se autorenoiește și produce la rândul rezultate sau consecințe care asigură o anumită continuitate. Putem vorbi de metamorfoze ale națiunii, de ajustări, putem vorbi de noi întruchipări pe care le poate avea în lumea, să spunem, postmodernă acum, dar nu cred că ea poate să dispară.
Vedeți, profesor, există o geografie rea sau, cum să o numesc, urâtă a continentului, cu zidul hidos al Berlinului și întreg simbolismul Europei bipolare, capitalism versus comunism, dictatură versus democrație, prosperitate versus sărăcie, etc. Există însă și o geografie cordială a continentului, sintagma nu mi-aparține. Cât de departe suntem noi românii de această cordialitate? Cât de pregătiți, cât de angajați suntem să pășim într-o Europa venită ea însăși în întâmpinarea noastră? Nu ne-au asprit oare prea tare anii comunismului? Avem sau mai avem această predispoziție spre conciliere, spre cordialitatea cu Europa profundă?
Întrebarea mi se pare extrem de incitantă, pentru că ea trimite dincolo chiar de experiența comunistă din România. Asprimile noastre nu sunt de acum jumătate de secol și rezultatul unei împărțiri bipolare, cum spuneați, a Europei și a lumii, ci sunt mai vechi. În fond, un sentiment al stigmatului, al izolării, al rămânerei în urmă, care nu poate fi depășită decât cu mari sacrificii, sentiment al nedreptății care i s-ar fi făcut acestei comunități de către vecini sau de către lume în ansamblu, acesta cred este mult mai vechi. Numărăm secole și constatăm că de fapt există o anumită permanență a acestui sentiment care n-a cunoscut practic o ieșire din rol și n-a fost anihilat de scurta perioadă de, să spunem, normalitate, care a fost perioada interbelică. A fost prea scurtă, ea însăși convulsivă, ea însăși născătoare de noi probleme, încât noi n-am avut timpul, la scară istorică vorbind, timpul pentru ca să ne calmăm, să intrăm în normalitate. Ajunge să privim această Europa centrală, care a intrat mai repede în ritmul Europei apusene, ca să ne dăm seama că aici normalitatea a fost recuperată mult mai ușor decât putem visa noi să o facem în spațiul carpato-balcanic. De aceea eu sunt puțin sceptic pentru viitorul apropiat, dar sunt optimist, pedagogic vorbind, pentru că așa trebuie să facem. Sunt optimist în privința viitorului, fiindcă am impresia că deja se exercită o anumită presiune acestei realități europene, paneuropene, care va antrena vrând nevrând și România, cu întârzierile, cu convulsiile, cu inadecvații ei, dar finalmente cred că acesta este drumul și noi cred că vom face din nou un efort de a arde etapele și de a ne adecva la situațiile de care vorbeam.
Pasajul acesta al tranziției amintește în destule privințe de dezmorțirea paneuropeană, cum o numeați, a României de acum două secole. Exista și atunci un fel de aspirație euroatlantică, firește plină de frustrări și incomparabil mai puțin educată ca aceea zilelor noastre. Exista însă și acum două secole un strat social, alcătuit în special din populația de la sate, un strat foarte refractar la schimbări și extrem de rezistent la orice tendință sau tentație de inovație, de modernizare. Parcă mai accentuat chiar decât acum, ne doream, acum două secole, solemn protejați în demersurile noastre europene de autentificarea dată de originea noastră latină. Să ne amintim doar cum au încercat să scurteze drumul spre Europa reprezentanții școlii ardelene. Poate că mulți dintre noi ne recunoaștem, fără să o spunem deschis, descoperind Europa cam ca la din Niculescu. Domnule profesor, cea care a spart aceste blocaje și a strivit decisiv și irrevocabil toate inerțiile și frânele mentalității colective a fost acum două secole elita. Păstrând proporțiile și revenind rapid în zilele noastre, în această perioadă de tranziție, de ce n-a reușit să facă același lucru și elita românească de după 89?
Cred că pentru simplu motiv că această elită arăta foarte diferit de elita de acum două secole. Atunci era vorba de o elită boierească care intrase în contact cu valorile Occidentului, care avea experiența Europei și care a asumat un program de integrare europeană, ca să folosim și pentru acea epocă termenul. Atunci era vorba de descoperirea Europei și deci de tot de un efort de adecvare la civilizația respectivă. Aceea era, prin urmare, o clasă socială, o categorie socială aptă să asume aceste valori în mod autentic și să producă la rândul ei valori, ținând seama și de tradițiile autohtone, în timp ce elita care trebuia să răspundă la exigențele ridicate de timpul nostru, să spunem, în ultimul deceniu, aceea este o elită foarte amestecată, foarte compromisă într-o anumită măsură în regimul trecut și, evident, având toate dificultățile de asumare a unui nou program. Aici cred eu că este una dintre explicații care ar putea fi invocată asta vis-a-vis de nefericirea de a putea asuma destul de clar un program și de a-l pune la lucru cu consecvențe. Se poate vedea, de altminteri, felul în care s-a comportat elita, să spunem acum definită și politic, în acest deceniu. Ea a fost una care a dorit să obțină privilegii și să le apere după aceea cu încrâncenare, în timp ce elita de acum două secole sau un secol și jumătate, când s-a creat statul român modern, ea s-a făcut esențialmente pe sacrificiul acestei elite, care a renunțat treptat la proprietăți, care a renunțat la titluri, care a acceptat egalitatea cu ceilalți, egalizarea șanselor, etc., în timp ce acum asistăm, de fapt, la emergența unei clase care ține foarte mult la privilegiile ei, la aturile câștigate, dar dă foarte puțin societății. Și aceasta, bineînțeles, că are efecte asupra comunității, pentru că o conduită care se vede, care contrastează cu ceea ce știm că s-a întâmplat în epoca de care tocmai vorbeam.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Pentru că vorbiți, domnule profesor, despre elite, e vorba firește în special în ceea ce spuneați mai devreme despre elita politică, deși elita pașoptistă era una foarte amestecată și era un soi de mixtură între elită politică și elită culturală. Erau, de fapt, niște cărturari care se lansau în acțiunea politică. Ați afirmat într-un text mai vechi al dumneavoastră o teză care este foarte corectă, după opinia mea, și cred că e instructiv să o reluăm acum la 10 ani după căderea zidului Berlinului. Spuneați că imensa derută de după 89 în România s-ar fi datorat și faptului, dacă nu în primul rând faptului, că oponenții și dizidenții regimului comunist din România n-au fost la înălțimea, și vă citez, noilor solidarități de care epoca avea atâta nevoie. Deci să vorbim despre solidaritate în opoziție la regimul totalitar. Poate că le-a mai lipsit ceva dizidenților noștri o mediatizare mai bine articulată, mai agresivă în exterior, dar asta este o altă temă. Pot să vă confirm că la împlinirea acestui deceniu de la evenimentele din decembrie 89 am stat de vorbă pe îndelete cu mulți dintre oponenții anticomuniști redutabili, de la Dinescu la Goma, la Doina Cornea, la Radu Filipescu, Andreescu, Mazilu, Pleșu. Ciudățenii, ați remarcat-o și dumneavoastră, nu exprimau de fapt o solidaritate de grup, deși își riscau viața pentru exact aceleași idei. Radu Filipescu cum spunea bunoară că răspundea manifeste, după care alerga să asculte la Europa Liberă ce mai face Doina Cornea, în loc să ia trenul, să meargă până la Cluj și să o întâlnească pe Doina Cornea, cu care eventual să organizeze o acțiune colectivă. N-am avut așadar o dizidență grupată, iar solidaritatea dizidenților noștri a fost una mai degrabă tacită. Ca istoric, domnule profesor, de ce a fost atât de fragmentată mișcarea dizidentă din România? De ce nu s-a strâns într-un nucleu care să dea din vreme societății indicii că socialismul nu este etern, că se poate gândi și liber, că există alternative la totalitarism? E deruta actuală și consecința acestei lipse de solidarități a oponenților anticomuniști cunoscuți? Poate prin comparație cu situația din Polonia, din Ungaria, din Cehia?
Da. Sigur, ca istoric sunt obligat să mă raportez la diacronia lucrurilor și să constat că sub raportul solidarității în genere noi am stat destul de prost. Cantemir spunea cam ce spunem și noi astăzi. Se referea doar la moldovenii lui și constata tocmai că nu știu să se mobilizeze, că nu știu să stăruie în proiect și așa mai departe, ca să nu mai vorbesc de lipsa unei discipline a muncii, a lucrului bine făcut, etc., etc. E un limbaj perfect actual, dar el avea motive să spună acest lucru, așa cum proverbul bună țară, rea tocmeală, are și el o consistență istorică și spune ceva despre o continuitate, în fond, a răului în acest spațiu care n-a putut fi subminat și n-a putut fi, să zic, anihilat nici prin instituționalizările moderne, care n-au avut nici ele timp să se consolideze și cu atât mai puțin în scurtul răgaz în care am putut respira ceva mai liniștit din secolul nostru. În rest, comunismul a căzut pe acest fond în care solidaritățile abia începeau să se construiască în sens modern. Ele funcționau ceva mai bine în Transilvania și Banat, Crișana, Maramureș, Bucovina de Nord, acolo unde exista un alt spirit al asocierii care era de nuanță germană, de proveniență germană. Firește că aceste modele s-au prelungit și în zona extracarpatină, au fost dascăle ardeleni care au creat peste tot școli, grupuri, etc. Să nu uităm că pașoptismul românesc extracarpatin este îndatorat acestor dascăli, ca și junimea, care este o creație a unui ardelean, să spunem, nu numai că ceilalți erau moldoveni, dar totuși cel care a articulat această solidaritate și care a fost extrem de interesantă pentru ce a produs, nu numai în spațiul cultural, dar și în cel politic, acesta venea de acolo, cu alte cuvinte, din sfera de acțiune a unui model care avea nevoie de timp ca să lucreze și să producă rezultate și în zona noastră. Acest timp nu l-a avut la dispoziție. Abia se numără 3 generații de junimiști cu bunăvoință și știm bine că s-a diluat în a doua, în a treia generație fenomenul. Ar trebui să ne imaginăm o creștere a lui, dacă se poate așa ceva, dar în orice caz, ca să ne echipuim cam cum puteau să arate lucrurile dacă am fi dispus de mai multă normalitate. Dar normalitatea trebuia să o producem, de fapt, noi înșine. E o contradicție, un cerc vicios în care ne mișcăm instituțiile haretiene care trebuiau să ducă tot la solidarități și să antreneze lumea rurală în direcția aceasta. Ele au fost iarăși supuse la tot felul de convulsii, de reforme, de schimbări. Comunismul le-a anihilat complet și a creat forme false. În plus, ca să ne întoarcem la elită și la neșansele noastre, pe această linie, cred că s-a întâmplat și o alterare a discursului politic care a creat aceste elite, să spunem, un alibi. I s-a dat satisfacție pe linie națională, fals națională, dar asta a creat un alibi pentru o bună parte și a sustras, de fapt, din sfera posibile dizidențe, o vastă categorie de oameni care se simțeau împăcați în conștiința lor într-un regim care lăsa aparența unei egalizări și în plus, bineînțeles, a unei raportări mai stricte, chiar vehemente, chiar grosiere la valorile autohtone. Diferența între autentic și între fals nu o făceau decât foarte puțin, asta să o recunoaștem, chiar dacă confuzia era menținută anume.
Mi-am notat pe un colț de hârtie aici un pasaj dintr-un text pe care l-ați scris în octombrie 90 și a apărut în Convorbiri Literare. Spuneați acolo și vă citez, tragica segregație social-politică de după ultimul război mondial, adâncind un proces mai vechi, ne-a aruncat din nou în afara marilor curente de idei și preocupări. Ea ne-a inculcat în timp sentimentul unei izolări tot mai depline și chiar al unei alterități ireductibile. Este exact ceea ce spuneați puțin mai devreme. Ați mai rescrie astăzi, cuvânt cu cuvânt, aceste fraze?
Cred că da.
A trecut aproape 10 ani.
Da, da, eu nu mai amintesc textul, dar știu că atunci eram foarte preocupat de ce se întâmplă de noi intrăm în jocul care are regulile lui și care nu așteaptă și evident că m-am gândit că nu se pot explica lucrurile doar cu cauzalități extrase din experiențele imediate. Este ceva mai vechi, au fost mai multe șanse care au interzis la noi niște consolidări, niște limpeziri și de aceea cred că în mare diagnosticul este corect.
Unde va putea duce acest izolaționism despre care unii spun că nu numai că nu se atenuează, dar că se accentuează și are reverberații în spațiul politic unde anumiți lideri de opinie venind în general dinspre extreme, în special dinspre extrema dreaptă, ar putea să profite și să-l întărească și să încerce să extragă din el capital politic electoral?
Speranța mea și speranța multora este că proiectul european care este în curs la ora actuală va ține seama de aceste dificultăți ale României, care sunt reale, care pot fi ușor recidivate și amplificate și că va face pasul necesar. Mie mi se pare că acest pas a întârziat excesiv. Europa, să spunem așa, are propriile răspândere în aceste evoluții. Faptul că România a fost ținută mereu la colț se explică nu numai prin păcatele României, ci și prin lipsa de voință politică a politicienilor, a marilor responsabili ai politicii europene.
Europa, în orice caz, se caută, firește pe ansă și este cert că perspectiva filozofilor, a cărturarilor, a poeților, că viziunea umaniștilor, să le spunem, asupra Europei concord. Nu concordă însă viziunea asupra aceleași Europe exprimată de politicieni și de economiști. Cu aceștia intrăm deja într-un câmp agitat, cu alte mize, cu alte grile, cu alte măsuri. Europa lui Jaspers, bună oară, una întemeiată pe trei concepte temeinice, libertate, istorie, știință, este prea puțin substanțială pentru destui politicieni din Occident care exprimă temeri întemeiate în ceea ce privește fragilitatea unor revoluții democratice din țările est-comuniste. Nu puțin sunt economiștii care cred ceea ce mă tem că începe să se vadă cu ochiul liber, și anume că în locul zidului Berlinului începe să se înalțe, dacă nu un zid, în orice caz, o barieră a unor stridente discrepanțe economice. Domnule Zub, sună frumos și promițător integrarea euroatlantică a României. Cum se prezintă însă pe teren, la sol, acest debut de proces, care este foarte departe de a-și fi numărat învingătorii și învinși?
Cred că tabloul, dacă poate cineva să-și asume acest rol de a-l contura, este destul de contradictoriu, că el diferă de la o secțiune a Europei est-centrale la alta și că dintr-o dată asistăm la o împărțire a zonei. Nu e vorba numai de două Europe, nu? Ca în faza bipolarității, ci acum sunt mai multe Europe, nici măcar de trei. La Timișoara se scoate o revistă cu acest titlu, A treia Europe, care însă se editează practic la Iași, și deja vorbim de trei Europe, trei cadențe, trei categorii de șanse de a accede la, să spunem, la resursele globale, la resursele continentale. Cred că sunt mai mult decât atâtea. Fiecare țară aproape definește o altă cadență și o altă situație. Aici organismele care supraveghează, care ar trebui să definească situațiile cât mai exact, mi se pare că n-au procedat bine, n-au găsit metodologia cea mai potrivită sau poate n-a existat o acoperire politică în măsură să determine și gesturi mai ferme în direcția analizei, a definirii, a căutării de soluții și așa mai departe.
O temă pe care nu o putem ocoli a ajuns să fie ca fatala fatalitate din Caragiale, e vorba de manualele alternative de istorie. Am convingerea că pe cât de încinsă e acum dezbaterea pe marginea acestui subiect, pe atât de efemeră și oarecum stupidă va deveni ea peste câțiva ani. Una peste alta, istoria trebuie scrisă corect și înțeleasă corect. Aici nu mai e loc de tucă și de alți vremelnici justițiare tranziției. Parcă Fustel de Coulonge spunea, e un autor pe care știu că îl prețuiți foarte mult, l-ați citat de câteva ori în cărțile noastre, că o istorie bine tratată unește, una rău înțeleasă separă. Trăgând o linie, una foarte groasă, cum e tratată istoria noastră pe această punte a tranziției care pare să fie un spațiu al tuturor posibilităților? Înainte de toate, am scăpat de clișeele injectate atâtor generații de istoriografia comunistă?
Nu, cu siguranță n-am scăpat. Scandalul produs în jurul manualelor este exemplul cel mai recent și cel mai frapant. El însă nu trebuie circumscris doar la aventura grupurilor care au construit niște manuale pe seama unor programe care fuseseră încropite cam în grabă și lăsate puțin cam în secret, ci e o problemă mult mai complexă care pune de fapt problema pluralismului politic și a pluralismului istoriografic, pune problema situației corpului specializat de cercetători și de profesori care au rămas încă în interiorul unor concepte care nu mai sunt astăzi satisfăcătoare, etc., etc.
Ultima întrebare, domnule profesor. Din 90 încoace vorbim despre intrarea noastră în Europa într-un registru aproape exclusiv patetic. O spunem răstit, răcnit și nu pe un ton ponderat, măcar calm. Întrebarea ar fi, de ce e atât de mult nefiresc? De ce e atât de multă risipă de energie? Atâta zbatere într-un proces care nu e simplu, dar ar fi putut fi măcar simplificat? De ce a ajuns tranziția românească să fie atât de chinuitoare și de labirintică?
Ca să răspundem cât de sumar și de simplificat, ar trebui să evocăm faptul că România a trăit izolată un timp, că a trăit cu sentimentul că orizontul este deplin închis și că nu există șanse. Regimul Ceaușescu părea făcut să dureze multă vreme, a fost ca un arc încordat care dintr-o dată s-a destins și lumea s-a pulverizat. Lumea nu fusese pregătită ca în Polonia, să spunem, unde existau tradiții de tip sindicalist, să spunem, care încă din secolul trecut, universități itinerante care funcționau în timp ce statul polonez nu funcționa, politică externă poloneză făcută de emigrație, atunci
biserica.
Nu exista biserica, care nu s-a întrerupt legăturile cu Occidentul în toată această nefericită perioadă. Este și situația Ungariei, dar dintre lumea catolică, tocmai de aceea n-a pierdut ultime de resurse, de speranță, care la noi ne amintim foarte bine, eu cel puțin, că aproape se pierduseră. Trebuia să fii puțin dement ca să imaginezi și altceva și să speri atunci când nu existau temeiuri efective de speranță în realitate. De aceea, eu cred că trebuie să luăm în calcul specificul regimului comunist în România din această perioadă, cu echivocurile lui, cu faptul că o bună parte din elită fusese antrenată pe această linie, că în România existau aproape 4 milioane de membri de partid, un întreg bloc, care dacă îl mulțiți cu 2-3, vă reprezentați la scara națiunii ce a însemnat. Chiar pulverizat în alte partide, în culori, etc., steaguri diferite, dar sunt aceeași lume, care nu se putea preface peste noapte. Lucrurile astea obligă, de fapt, să imaginezi o situație dificilă care durează, care nu poate fi reparată decât în timp. Evident, ar fi fost mult mai simplu și mai benefic pentru noi dacă o decizie politică s-ar fi luat în primul moment și atunci evoluțiile ar fi fost diferite, cum a fost în Cehoslovacia, de exemplu, unde din capul locului s-au adoptat principiile adecvării europene, unde o lege a lustrației s-a produs iarăși din capul locului și asta a permis să se limpezească puncte de vedere și să se descurajeze forțele care puteau să imprime un alt curs statului și lumii cehoslovace, etc. Problema proprietății, problema separării puterilor în stat, lucruri pe care noi nu le-am soluționat în România convenabil nici până astăzi. Acestea sunt probleme la care oamenii politici trebuie să se raporteze, dar și societatea civilă, care, din păcate, nu e luată suficient în considerație de corpul politic, dacă ne gândim la evoluțiile chiar din ultimii 3 ani și ceva. E clar că nu a existat un dialog și un interes efectiv de a ține seama de discursul produs de societatea civilă.
Domnule profesor, vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune.
Ați ascultat emisiunea Firul Ariadnei. Mărturii din labirintul tranziției. O emisiune de Radu Călin Cristea.